Informējam, ka saskaņā ar Tolsu novada pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, deputāti! Visi kvorums mums ir, tā kā mēs varam sākt finanšu komitejas sēdi. Andis Astrātevs ir pieteicies, ka viņš strādās šodien attālinātā režīmā. Andis mūs redz un dzird viskārtībā, ja? Labi, tad mēs varam ķerties klāt darba kārtībai, bet atverot vaļā pirmo sadaļu ir divi priekšlikumi. Vai jums izdodas atvērt? Tā, vai mums ir ieslēgts sēdes sākums? Jā. Ir, ja? Labi. Tā, un priekšlikumi ir. Pirmais priekšlikums ir darba kārtības 17. Jautājumu par grozījumiem 31.01.2018. Gada atkrituma apsaimniekošanas līgumā un nešķirotos atdzīves atkritumu savākšanas maksas noteikšanu izskatīt kā darba kārtības, kā trešo darba kārtības jautājumu. Tas ir saistīts ar to, ka mums pirmie divi ir slēgtie darba kārtības jautājumi, un pēc tam pulkstens 9.30 ir pieteicies Zaporožets kungs, ka varētu pie mums būt kopā ar vēl darbiniekiem, lai mums izskaidrotu šo 17. Jautājumu. Nu, pat cik īsti nav prognozējams, ap cikiem mēs varētu skatīt šo 17. Jautājumu, tad man ir lūgums deputātiem atbalstīt šo priekšlikumu, lai mēs varam ap pusdesmitiem skatīt šo. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi vai kādi ir citi viedokļi? Viņš brauc no tālienes, jābūt ir saprotošiem kolēģiāliem. Mēs tā nevaram ļoti saplānot. Cilvēks atbrauc 9:00 un jautājums skatām 3:00. Būs viss kārtībā. Tā, mēs balsojam ar rokām. Ko? Kāpēc man te kaut kā neiet? Tā, mirklī, man sākās atkal rīts manam datoram. O, ir. Ir, aizgāja jums, ja? Izdevās jums visiem nobalsot, ja? Tā, tad. Tā, tad. Ar 10 balsīm par. Tu esi par, 11 par, un mēs redzam Anda balsi. Viņš kaut kur pieskaitās. Man rādās, ka ir noslēgt. Jā. Man parādās tā, ka 10 ir par, plus vēl Māra balss, kas ir 11, un 3 nepiedalās. Ir? 2 nepiedalās. Tā mēģinām tagad tikt galā ar šīm elektroniskajām lietām. Ir? Cik ir par? 11? Jā, tā tad 11 par 2 nepiedalās. Nu, ja mums jau ir jau tik tālu, esam tikuši tā. Labi, un otrais ir priešlikums darba kārtības 47. Jautājumu par Talsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu izslēgt no darba kārtības. Tas ir nu kā 47. Jo viņš ir pie informatīvās daļas ierakstīts, bet patiesībā viņš ir iekļauts darba kārtībā. Nu, divas reizes viņš ir. Ja?
Jautājums drīkst?
Jā, lūdzu.
Precizējuši jautājumus. Tad viņš paliks kā informatīvs jautājums, ja mēs balsojam par...
Viņš ir divas reizes, viņš ir gan lemjošajā daļā, gan informatīvajā daļā šis jautājums.
Tad informatīvā daļā viņš skatīs, ja viņš tagad no lemjošās izslēdz.
Viņš informatīvajā daļā ir kā 47. Un viņu neskatīs kā 47.
Bet skatīs kā informatīvo.
Viņu skatīs, 20, paliek 26.
A, 26. Kaut
jā,
kur vēl.
Jā.
Skaidrs.
Jā.
Paldies.
Paldies. Izdevās, jā, Sandrai vēl ne, bet pārējiem visiem ir izdevies. Nu, tā tad ar 11 balsīm par, arī šis priekšlikums ir atbalstīts. Labi, jā, tad tā kā slēgto daļu mēs beidzam, paldies Ainārām Korolām, tad mēs varam pāriet tālāk pie darba kārtības trešā jautājuma. Un šis jautājums ir tātad par grozījumiem 2018. Gada 31. Janvāra atkrituma apsaimniekošanas līgumā numur 923/12/2018 ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra un izšķiroto sadzīves atkritumu savākšanas maksas noteikšanu. Es saprotu, kad Zaporožē... Jā, tūliņ pārliks sistēmā, bet par to laiku mēs tā kā varam mierīgi uzklausīt Piejūras pārstāvjus. Tad, kad būs, tad Elīna pateiks, ja baija, ja, un tad mēs pārlādēsim sistēmu, bet, nu, lai mēs nekavētu tos, tad es lūdzu, kad Piejūras pārstāvja, ja, var uzsākt ziņojumu par šo jautājumu, kas ir saistīts ar Piejūru. Lūdzu.
Tā. Jā, labrīt, mums jātais ziņojums.
Tad mēs varbūt sākam ar ko mēs sākam? Mēs sākam ar Leldi, ja?
Jā? Jā.
Labi, Leldi, lūdzu, labrīt.
Labrīt. Ir sagatavots lēmu projekts par grozījumiem atkrituma apsaimniekošanas līgumā ar SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra. Tātad līgumā 3.2. punktā noteikts, sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu, maksas apmēru pašvaldība pēc apsaimniekotāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas pārskata nebiežāk kā vienu reizi gadā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir mainījies tarifa par sadzīves atkrituma apglabāšanu atkrituma poligonā apmērs vairāk nekā par 10%. Mainās dabas resursu likumā noteiktā nodokļa likme par sadzīves atkrituma apglabāšanu salīdzinot ar situāciju, iepriekš, ja vairāk par 10% salīdzinot ar situāciju uz līguma slēgšanas brīdi mainās degvielas cena, elektroenerģijas cena, transporta izdevumi nešķirot atkritumu savākšanai.
Kaut kā nedzirdam, ja jūs runājat. Izskatās, ka ir interneta kaut kāds pārāvums.
Mums
Uldi, atdod internetu. Ah, Jānis esot aizgājis kopā ar internetu. Labi. Nu, mirklīt uzgaidam. Nē. Mums ir tehniskais budžets. Jā. Ko Jānis saka? Jā.
Recording in progress.
Ir.
Tādēļ, lūdzu noteikti, ka no 2026. Kada 1. Marta nešķirot sadzīvot.
Oi, Lelde, piedodiet.
Uzglabāšanas maksa.
Lelde, piedodiet, nu tā kā nevajadzētu turpināt šo ziņojumu. Mēs neko nedzirdējām, vai var visu to vēlreiz?
23,19 eiro.
Tas arī viņai būs jāstāst vēlreiz.
Izdarīt grozījumus 2018. gada.
Varbūt kāds var viņai piezvanīt un palūkt.
Un izteikt līguma 3.1 punktu šādā redakcijā. Saimniekotājs veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu klientam piemērojot maksu 23,19 eiro par vienu kubikmetru.
Ivaram ir numurs, man Ivaram.
Minētajai maksai saskaņā ar normatīviem aktiem pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis. Un šajā punktā norādītā maksa sastāv no dabas resursu nodokļa komponentes par atkritumu apglabāšanu normatīvās aktos noteiktajā apmērā 3,68 eiro par vienu kubikmetru. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātā tarifa komponente par nešķirot sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un šķidro atkritumu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Lelde, es atvainojos, jums ir dzirdamība no mūsu puses.
Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvedēšanu,
pārkrāšanu,
uzglabāšanu 16,27 eiro apmērā.
Nu kāds pateica. Lelde, mēs ļoti atvainojamies, bet mums nebija internets. Un tagad jums visu to nāksies stāstīt vēlreiz.
Vēlreiz no paša sākuma.
Nu, te deputāti saka, pa cik tas viss ir lēmuma projektā, tad varbūt, kad nevajag otrreiz, ko jūs sakat? Nevajag, jā? Labi. Gandrīz labi. Papildus informācija, kas nav lēmuma projektā, jā? Lelde, jums ir papildus informācija kāda tāda, kas nav lēmuma projektā atrunāta?
Man nav papildus informācija.
Labi. Nu, tad mēs tā kā dodam pie jūras pārstāvjiem vārdu. Ja? Mums jāatvainojas par mūsējo šo tehnisko kļūmi. Bet nu, tas skaidrojums no jūsu puses, ja? Kāpēc ir nepieciešams šis
pārkāpstinājums. Mēs, paldies, pa ziņojumu, mēs sapratām būtībā.
Jūs sapratāt, par ko ir runa.
Jā, es varbūt viši atgriezīšos, tur izskanē arī tas dabas resursu nodoklis, ja? Naglabāšanas komponente, viss tāda dabas resursu nodokli regulē viens kabinetu notiekumi par nodokļiem un nodevām. Un tad to nosaka viens kabinets, un viņš arī šogad attiecībā pret iepriekšējo gadu ir mainījies diezgan lieli, tas ir no 80 uz 95 eiro pa tonu. Tāpēc bija izmaiņas arī tajā saucamajā maksā, jo mēs pielietojam jaunu dabas resursu nodokli. Es gribu atgriezties varbūt bišķiņ vēsturiski atpakaļ, tad, kā jūs ziniet, arī 19. Gadā, tad, kad mēs strādājam vispār pie maksas izstrādes, bija tā kā pieprasīts no pašvaldībām izveidot attiecīgos scenārijus. 19. Gadā mēs apstiprinām tikai uz jūniju mēnesi bija noglabāšanas tarifs, ko apstiprināja Svarbiskā regulācijas aprīli un maija mēnesi gājām to izskatīšanu. Un tad tikai septembrī mēnesī pašvaldības tātad apsiprināja arī to savākšanas maksu, jo bija izskatīti dažādas pozīcijas 5, 8 un 10%, uz ko es arī tajā laikā vērs uzmanīju pašvaldības, ka 5% būs tāds kā izdzīvošanas rentabilitātes procents, 8 tad būs iespēja vismaz skatīties, jo katrā gadījumā tur visu bija saprotams tehnika nolietojumi un pārējais izdevumi. Un tad optimālais būtu 10% tā rentabilitāte, lai varētu sekt gan arī iepriekšējo periodu, attiecīgas izmaksas arī veikt uzkrājumu rezerves naudai, remontiem, attīstībai. Tā kā es turies jau teicu, ka nu, katra gadījumā dzīve ies uz priekšu, mainīsies arī nodokļi, arī DRN un tarifi nebūs tādi, ko var es teikt, kā nevar lētāk. Lētāk, kā jūs paši redzēt, dzīve nekas nav. Jautājums sekojušies bija tā, ka 21. Gadā, tad, kad mēs sākām veidot budžetus, konstatējām, ka principā nebija ievēroti tā saucamās šķērs subsidēšanas arī pamati iepriekšējais periodos uzņēmumā, lai izveidotu un saprastu pa nozarēm regulējumu, tas ir, ko regulē sadzīves pakalpojumu regulātos, gan neregulējumu nozarē, ko regulē pašvaldības un arī citi ieņēmumi, lai saprastu, kāda nozarē ar kādu rentabilitāti arī strādā. Tad 21. Gada akcionāri sapulcēm bija pieņems lēmums izstrādāt un ieviest iekšā šo saucamo dalījumu, kur bija nepieciešams attiecīga programmatūra ir savākt datus pa iepriekšiem periodiem, lai saprastu. Un mēs jau 22. Gadā konstatējām beidzot gadu, kā strādā regulējama nozare ar mīnuszīmi, kā strādā neregulējama nozare ar mīnuszīmi un kā strādā tā saucamā citi ieņēmumi, kur mēs centāmies ar iepakojumu materiāliem un ar 19. Gadu ieviešot iekšā nevis akcionu, bet kā viņš saucas, ka nosūtīja visiem rašanas atbildības sistēmām, mums viņas ir 7 Latvijā, tas ir tie saucamie zaļie jumti, kas apsaimnieko dabas resursu nodokli un subsidē tā materiālu savākšanu, ko nosaka likums, lai atgriezt viņu atpakaļ pārstrādēji tā kā ekonomikai. Mēs ieviesam iekšā pirmie vispār Latvijā šo sistēmu, līdz ar to mēs varējām ļoti labu cenu dabūt saviem materiāliem, jo bija uzstādījums šos materiālus šķirot, dabūt to tīrību, tāpēc arī bija 20. Gadu mēs sākām ar tukumu un ar 21. Gadu tukumu un talsos ieviest iekšā individuālajā sektora dalīto vākšanu no privāta sektoriem, lai dabūtu pēc iespējas maksimāli tīrāku materiālu, lai varētu sekt attiecīgas izmaksas un veidot šo uzkrājumu. Un parādījās tad 21. Gadā, ka tā saucamā nozare komerc, kā mēs viņu saucām, subsidē regulējumu un neregulējumu nozari. Tas nav pareizi. Jo, principu, pašvaldība, pirmam kārtam tas nav pareizs uzņēmumam, otru kārt tas nav pareizs priekš pašvaldības. Jo, ja valsts kontrolē šito tā kā paskatās, tad katrā gadījumā šeit draudz sankcijas. Par to tāpēc izvērtiet visas attiecīgas izmaksas, lai saprastu, kas attiecās uz regulējuma nozari, to, ko mēs sniegsim ar regulātoram, pārskatīt noglabāšanas tarifu ar attiecīgajām izmaksām, kā elektrība, degviela, amortizācijas izmaksa un tā tālāk. Kas sniedzās uz to saucumu neregulējumu, tas ir uz savākšanu, kas aiziet uz transportu, uz darba spēku, uz pašķirošanas procesiem. Nu, tad mēs skatāmies, kāpēc es par to runāju, jo principā 22. Gads līdz maija mēnesim bija vēl veiksmīgs iepakojuma materiāla tirgošanā. Ar 22. Gadu maiju mēnesi šis tirgus pilnīgi mūsu reģiona ir sabrucis. Tātad mēs veicām, kad saka, to analīzi, un tā, kas sākās 27. Februārī Krievijas iebrukums Ukrainā, es uzreiz devu rašanas direktoram uzdevumu, uzņemt uzskaiti pa visiem materiāliem, ko mēs savācam, pārstrādājam un kas aiziet uz reģenerāciju, lai saprastu, kāda būs šūpošanās. Es sapratu vienu, ka būs problēmas ar stiklu nosūtīšanam. Mēs paši nesūtām uz pārstrādi, mēs viņu dodam izsolē rašanas atbildības sistēmām. Būs problēmas ar kartonu, paskaidrošu kāpēc. Baltijas reģionā ar stiklu pārstrādi nodarbojas vienīga rūpnīca Lietuvā Kauna stiklas. Filiāli Kriņicki, kas bija poļiem Igaunijā un Polijā. Tātad Balkrievis tirgus bija ciet, Ukrainas tirgus bija ciet, Krievis tirgus bija ciet, arī ar visām sankcijām. Mēs sapratām, ka būs problēmas ar stiklu pārstrādi. Bet otrā pozīcija ir kartona realizācija. Vienīgā pārstrādes rūpnīca Baltijā ir Klaipēdas kartonus. tas šobrīd ir tā saucamā Grigio pēc jaunā nosaukuma, ja? Pārējie materiāli, ka PET neredzēja problēmu, tāpēc, ka Latvijā strādā PET baltiem, kas pārstrādā, un arī ar depozītu materiāliem saņem to PETu. Cenas principā nemainījies, mainījies kritums bija tikai jūnijā mēnesī, kad rūpnīca aizgāja uz mēnesī uz profilaksi. Tad atkal pacēlās ar jūlija mēnesī tas pieprasītās cenas, bija nepieciešams izmateriāls. Nesatricinājās principā tirgus arī polimēra grupā, jo Olēna strādā Nordic Plast, kas pārstādā tas saucamā mikstā polimēra materiālus. Un plēves principā arī ne, jo Lietuvā strādā Viļņā plēvi pārstādes rūpnīca, kas arī gatavo materiālu eksportam. Tātad to mēs veicām visu to statistiku, to veic, reikot, cenas, es tā parādīšu, tātad ir grafiskie, Un kā jūs redzēt, vienīgi augstākie piki, tas ir, teiksim, polimēra un plasmasa grupa un visa, kas kartona un stikla grupa uz leju. Ar maiju mēnesi, principā, ja mēs tirgojam, kā piemēram, stiklu 50-60 eiro pa tonu, nešķirotais miks, tad, principā, ar maiju mēnesi pat pa nulli neviens nav sniedzis piedāvājumu, no mums iepirkt to stiklu. Ja, mēs šobrīd, tikai šobrīd, sāk attīstīties arī poļu tirgus, to kriņicki, Atrodam iespēju, bet jau citas cenas, jau maksimālā cena ir 15-20 eiro. Ja? Kartons, kurš bija maksimālā cena 220 eiro 21. Un 22. Gada sākumā, šobrīd ir tirgus pa 40 eiro pa tonu kartons. Un mēs esam laimīgi, ka mēs vismaz kaut ko varam sekt savus izdevumus. Tad katrā gadījumā mēs sapratām vienu, ka tā saucamā komerc mūsu darbība, kā jūs viņu saucīt, bet tā nav komerc darbība. Ja? Tā ir blakus pakalpojumi vispārreiz. Mēs sedzam regulējumu un neregulējumā nozares izdevumus. Un tas nav pareizi. Nevar šeit subsidēt pakalpojumu, pa ko likuma rakstīts, kā piesārņotājs maksā. Tātad izmaksām jābūt ir nosektam tiem, kas rada šo piesārņojumu, kuru mēs šobrīd veicam. Ja izskanēja to, ka tas ir it kā pijūras biznes, es gribētu to bišķi atzīmēt, ka atvainojot, tas nav pijūras biznes. Un tas ir, principā, pašvaldības, pat ne biznes, bet pakalpojums, kas ir regulēts, ka pašvaldības šis pakalpojums jāsniedz iedzīvotājiem. Ja? Ar katru papildu darbību, ko mēs ir attīstam, mēs dodam, kā saka, izvērtēšanai jums, mēs dodam to redzējumu, kā vēl var papildus nemaisoties vai tai konkurence un visam pārējām, attīstīt pakalpojumu, lai izmantot tos materiālus, kuri mēs šobrīd it kā atšķirojam, ja? Bet viņi nav derīgi, nepārstrādēji, viņi principā, manā skatījumā, ka ķīmiskās vielas, kā plasmas tālāk, nav derīgi arī noglabāšana, jo viņi rada piesārņojumu tam poligonam, kas sadaloties, nezinu, ķīmiķis īsti neesmu, bet pa kādiem gadiem viņi sadalās un rada citas pavisam ķīmiskās formulas, kas ietekmē osmozes sistēmu, tas ir infiltrātā tīrīšana, jo viņi bojā tas iekārts, bija piedāvājums no attiecīgiem veidiem, pāriet uz to, ka pašvaldības uzņēmums no šiem materiāliem var ražot pievienotu vērtību atgriezt ekonomikā materiālus kā būvmateriālu. Un tie bija, kā piemēram, putaplasti, pārstrādāt viņu veidot paši savu siltināšanas materiālu saviem rašanas objektiem. Otrais stikls, tas, kas neiet uz pārstrādi, ko patik viņš ir piesārņots un nekvalitatīvs un rūpnīca atsakās ņemt un noglabāt stiklu vispār nevar poligonā, tad Iegādājoties nelielu maļiemo mašīnu, kur tu vari samalt attiecīgai lielumā stiklu, pievienojot klāt betona maisījumu un veidot savus būmateriālus, kā pamatblokus iecerkņiem, kā flīzes apdaras materiāliem. Tātad tas ir priekšlikums, kā izmantot liederīgu un atgriezt ekonomikā to materiālu, kas principā būtu jāatgriež ekonomika, nevis, kā es teicu, vienkārši noglabāt un samaksāt dabas resursu nodokļu, kurš principā atpakaļ neatgriežās iedzīvotājiem. Kur pēc principā viņam vajadzētu kaut vai daļēji, to, ko mēs samaksājam dabas resursu nodokli, kā piesārņojuši darbi un tālāk, viņam jāatgriežas, nezinu, negribu diskutēt par procentiem, viņam jāatgriežas atpakaļ pašvaldībām, kur pašvaldības nosakot attīstības projektus vides uzlabošanas, sakārtošanu un tā tālāk, novirza šiem projektiem attiecīgu finansējumu naudu. Tā kā nākotnē es paredzu, ka šie visi jautājumi, jo mēs ejam uz to vidis jautājumu, uz to klimata pārmaiņām un uz attiecīgiem plāniem, ko izvirza jau šobrīd ne tikai Latvijai, bet mums jāizpilda tie Eiropas Savienības kritēriji un prasības. Kā, piemēram, bioloģiska nodama atkritumi, tu ir tas aksies tekstils, Ja? Kaut arī principā mēs jau ieviesam iekšā reģionā to tekstilu savākšanu, bet nav likumdošana noteikts ne par dabas resursu nodokli, ne par atmaksu, par savākšanu un nodošanu, ja tālākai pārstādē. Tātad principā kaut kur lecam pa priekšu, bet nav sakārtota finansiālā bāze. Nu, un principā, es pabeigšu teidošu vārdu ekonomistei, jo tad principā saliekot vispārējais, mēs ļoti skrupulos gājam pa katram pozīcijam, un tad arī šajā jaunajā savākšanas maksā ir norādīta tā tendence, kur ir tā pieauguša daļa. Ja, ja kaut kādi jautājumi attiecībā, mēs nosūtījām arī iepriekš materiālus, man žēl tikai to, ka šīs jautājumas jau mēs celām no decembra mēneša, viņš ir nokavējis, un ka mēs uzsākam to visu tarifu pielietošanu ne ar martu, bet tikai pielietosim viņā 1. aprīli. Tas nozīmē, ka 3 mēneši vēl uzņēmums strādās ar iepriekšējām tiem saucamām maksām, un tas būs arī saucamā neieņemama daļa mūsu budžetā. Paldies.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Es varbūt nedaudz arī pieskaršos uzreiz pie vēstures par tiem 5%, ka mēs arī savu laiku domu domājam. Tā doma bija nepacelt, lai iedzīvotājiem būtu lētāk, un es domāju, ka pieejūra ļoti labi parādīja un bija ļoti labi, ka bija šis te blakus biznesa vai saistībā kartona. Un tas ļāva nepacelt šo maksu, bet maksa par atkritumu, kubikmetri ceļās uz dotā brīdi visā Latvijā, un it kā mums no pašvaldības puses vajadzētu domāt par to, lai viņa, nu, viss ceļās, vai tiešām arī atkritumiem būtu jāceļās, bet arī apskatoties kopumā Latvijā tendences, kā jau es minēju, cena ceļās, cena ir dažāda, un saistībā ar šo es gribētu varbūt precīzāk, cik izmaksās konteineris iedzīvotājiem esošais, Un cik nākotnē varētu maksāt, un arī piedāvātajā līgumā cenas ir norādītas ar PVN vai bez PVN?
Paldies. Ieslēdziet mikrofonu, labi?
Jā.
Paldies.
Cenas ir norādītas gan ar PVN, gan bez PVN. Ja mēs runājam par šiem te konteineriem, tad šobrīd no 1. janvāra, piemēram, 140 kubīgs konteiners bez PVN maksā 2,51, ar jauno tarifu maksās 3,25.
Paldies! Vēl jautājumi?
Tad es noprecizēšu uzreiz, bet es neredzu izteikt līgumu 3,1 punktu šādā redakcijā arī lēmuma projektā ir, un nav norādīts atsevišķi, kur ir ar PVN un kur ir bez PVN.
Nu, bet jums ir iesniegts, kur ir...
Tā būtu nosūtīt, jā? Tā būtu visu materiālu nosūtīt.
Jā, bet līgumā nav ieietver, man liekas, redakcionāli. Nu.
Tad bija iesūtīt arī manu parakstu tabula, kur ir salīdzinājumi NSA pasaniekošanas maksa 7,91, tas ir šobrīdīgas, jā, kāda ir cenas, ar, bez PVN, ar PVN, un tad NSA apsaniekošana maksa, kas no 1. aprīlī ir 23,19, kāda sadalās pa konteineriem.
Tad jā, bet tas 23,19, viņš ir ar PVN?
23,19 ir bez PVN.
Bet līgumā tas neprādās. Kurā vietā?
Lēmumā ir minētāji maksai saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieskaitās pievienotās vērtības nodokļus.
Tas 28 ir PVN jau ir jau.
Jā, labi, paldies. Sandra Pētersone, lūdzu.
Labdien, man ir jautājums kapitāla sabiedrības tad, nu, labi, teikšu vienkāršāk, man ir jautājums izpildu direktoram, vai kapitāla daļu turētāja pārstāvi ir pieņēmuši lēmumu par kapitāla sabiedrības budžetu? Apstiprinājuši. Un kad ir plānots apstiprināt? Vai kapitāla sabiedrība jau ir iesniegusi savu budžetu?
Jā, mēs iesniedzam iešā izskatījumie, tātad bija sapulce 16. janvārī, tieši tā, No decembra mēneša mēs jau uz decembri, atbilstoši visām kapitāla sabiedrības prasībām, bija iesniegts iekšā novembrī uz decembra sēdi, kur nenotika, pārcela uz janvāri, viņa notika 16. janvāri, tad izskatīja, bija attiecīgi jautājumi arī par šito tarifu, iekšā, ja, ka viņš stāja spēkā, mēs runājam ar martu, ne, kā martu nevar paspēt, izies komitejas gan Talsus, gan Tukumā, un tad mēs to ierēķinām izmaiņa ar 1. aprīlī mainās, teiksim, te tarifi, līdz ar to budžeta tur pa lielam nekas nevainās. Tā kā mēs iesniedzām kapitāla turētājiem abus divus dokumentus, vai ne?
Mhm. Tieši tā. Jā, labi, tad es pajautāšu, kad ir tad plānots pieņemt, vai ir kādi būtiski iebildumi no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem attiecībā par pašo, tad par sabiedrības budžetu, un kad ir plānots apstiprināt šo budžetu?
Nu, es domāju,
apstiprināts, jā.
Nu, principā viņš ir apstiprināts, jo jūs viņu apstiprināt, jā, 6. janvārī budžets ir apstiprināts, tieši tā, jo palika, lai apstiprinātu tarifus, un tad mainīsies, mēs tikai taisīsim, jā. Kaudzu? Nu, mēs viņus precizējām un jums iesūtījām. Tieši tā. Visi tie, kas bija vēl papildu jautājumi, bet viņu apstiprināja, bet bija nosūtīts tukums. Tāls, man liekas, arī bija sūtījis kaut kādu jautājumus. Ja? Mēs uzīm atbildījām un iesūtījām. Tieši tā.
Tad bija apstiprināts ar iebildumiem.
Jāpieliek par to, kā veidojas ieņēmumi no pamatdarbības, kas bija atsevišķi iesūtīti, bet gribēja, lai tai budžetā būtu pielikts komentārs, ka tie ieņēmumu atšifrējums ir tādā failā.
Nu, tad ir apstiprināts vai nav apstiprināts?
Nu, ir apstiprināts.
Ir apstiprināts.
Janvārī.
Jā. Paldies, un tad man ir lūgums atsūtīt šo te apstiprināto budžetu kapitāla sabiedrības.
Uh-huh. Paldies. Paldies. Labi. Vai vēl jautājumi? Jūzefa Kļava, lūdzu.
Man būs trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir Leldei. Jūs rakstat preambulā trešā rindkopa no apakšas, apsaimniekotājs informē, ka par tik un tik procentiem, tur 49%, 23%, 29% pieaugušas dažādu izdevumu posteņu izmaksas. Bet kopumā, kad es izrēķinu šī te maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un pārkraušanu pret iepriekšējo tarifu pieaug par 53%. Kā tur ir ar to analīzi un to matemātiku? Tā, tas pirmais.
Jā, paldies.
Nē, Leldē.
Jā, izdevumu pieaugumus es rēķināju pēc kapitāla sabiedrības iesūtītās informācijas. Es neesmu to sasaistījis kopā ar savākšanas pakalpojumu maksas pieaugumu procentu.
Nē, nu man ir priekšlikums, ja mēs kaut ko rakstam lēmumu projektā, tad mēs arī tomēr pārliecināmies un kaut kā, jo jūs jau
esat... Jūs ir tā iniciatāri. Un tad mēs no pašvaldības dodam vadībai, sakam...
Kas te bija, es nezinu. Kas tas?
Kā tev, mēs te būtu beidzās pie rādījām, vai ne?
Man tā ielami.
No.
Te var arī kaut kādas privātās runas saklausīt. Paldies, Ģirt, tas bija jautri. Jā, Jūzefa, lūdzu, turpiniet. Nu, mans viedoklis ir tāds, ja mēs kaut kādu informāciju par izmaksu, kaut vai šī gadījumā pieaugumiem liekam lēmumu projektā, tad mēs arī tomēr pārliecināmies un pārbaudam, jo es negribu, tad tur ir kaut kādi āķi, es arī pētīju un es arī viņus redzu, bet es domāju, ka tas arī, kas saka, arī, vai vispār tas bija vajadzīgs, ja tas neiet kopā ar gala rezultātu. Bet tas varbūt nav tik būtiski. Man jautājums ir pie jūras cilvēkiem. Jūs rakstat, ka dizeļdegvielas cena pieaug līdz 1,60 €. Parādat, kurā vietā tāda degviela ir, jo manuprāt, ka šajās kalkulācijās liek degvielas cenu bez PVN, un tādas cenas, piedodiet man, nav. Es vismaz tik zinu, ka kalkulācijās tā liek. Ja, izstāstiet, kāpēc tur tā cena parādās.
Jā, arī pagājušajā gadā mēs likām degvielas cenu 1,07 € pēc analīzēm, ka šī cena celsies. Dzīvē šī cena bija daudz dārgāka par 1,07 €, kāda ir ielikt aprēķinā, kas attiecās uz 22. Gadu. Tad tas, ko mēs ielikām 23. Gadā, ir šī cena 1,60 €. Viņi ir, protams, bez PVN, jo neviena cena šeit nav ar PVN. Un kurš no jums, arī es, neviens nevaram pateikt, kā mainīsies degvielas cena gada laikā?
Mhm. Bet
Cienījamā kundze, ja mēs jau plānojot, kalkulējam, ka degvielas cena būs eiro 94, ieskaitot PVN, nu, tas kaut kādā loģikā neiet, jūs parādat, kuram iedzīvotājam jūs varat pastāstīt un iestāstīt, kad šāda cena būs. Es arī neesmu gaišreģis, bet pēc loģikas šobrīd tāda cena nav, ja? Es arī braucu ikdienā un leju degvielu un zinu, cik degvielu maksā. Un ja jūs parēķināt, es neparēķināju, man nebija tik daudz laiks, jebkurā gadījumā kāda, kaut vai ja ieliktu reālo degvielas cenu, par cik tur centiem, tur nekas var būt arī dikti būtiski. Es to neizrēķināju, jūs noteikti to varat ātri un fiksi izrēķināt, kāda ietekme ir tomēr uz šo te tarifu. Un tas tarifs tam cilvēkam šobrīd, šis tarifa pieaugums ir ļoti liels, tie 53% reālā dzīvē pret iepriekšējo gadu, viņš ir ļoti liels. Un trešais jautājums ir, jums ir provizoriskie šī gada, ne, 22. Gada saimniekošanas rezultāti. Izstāstat, kāda viņa apmēram ir, kāds jums ir finanšu gala rezultāts un tādas lietas izstāstiet, ja? Jā. Jo es lūdzu Leldei, lai atsūta, vakarā gan vēlu piedod, jā, tas bija ļoti vēlu, jo es skatījos to tarifu, bet šorīt vismaz vēl neko līdz šim neredzēju.
Labi, tātad par pagājušo
kādu. Par to degvielas cenu. Tātad aprēķina visu bija taisīt jau novembrī un izeļot no situācijas novembrī. Ja mēs pastamies kaut vai divas nedēļas atpakaļ, degvielas cenas bija krietni augstākas, un izsakot līdzi tam, kas notiek degvielu tirgu, kurš no jums to, nu, kurš no jums vai es, nu, neviens to taču nevar. Var? Nu, un ko jūs sakiet, ka viņa būs atpakaļ 90 centu robežās?
Es nesaku, bet eiro sējas, tas ir pakrāt.
Labi, tagad par pagājušā gada bilanci.
Jā. Par pagājušo gadu ir tātad uztaisīts operatīvā bilance par pagājušo gadu un ir arī šie te sadalījumi pa nozarēm, kas pirmkārt rāda, ka gads ir pabeigts ar zaudējumiem kopā uzņēmumam 32 tūkstoši, un, nu, tas jau ir citā datumā. Labi, 32611 ir uz 25. janvāri. Tā ir operatīvā bilance par pagājušo gadu. Un mēs esam arī izvilkuši ārā šo te sadalījumu pa nozarēm, kas parāda, kad reāli šiem te, šī te viena kuba apsaimniekošanas izmaksas būtu jābūt 11,71 € nevis 9,33, kā mums ir apstiprināts tarifā. Un reāli mēs strādājam ar zaudējumiem taisni no tā, ka izmaksas ir daudz lielākas nekā ir šai aprēķinā. Galvenās pozīcijas tā ir degvielas cena, kas mums bija ielikta eiro 0,7, dzīvē ir kaut kāds eiro 3,8,40 € vidējā cena pa gadu. Tās ir remonta izmaksas, kas ir daudz lielākas nekā bija ielikts aprēķinā, jo, diemžēl, mašīnas ir vecas un lūst ar vienu vairāk, un ir arī, teiksim, tas, ka šogad ir aprēķinā ielikts, tad mums iepriekš nebija šis te sadalījums pa nozarēm. Tagad, kad mums viņš ir, mēs redzam, kuri izmaksu posteņi nav ielikti iepriekšējā tarifā. Mēs tos visus esam šobrīd ielikuši, lai nebūtu šī situācija, kad tiek sniegts pakalpojums un daļa no izmaksu atkal nu, netiek nosaktas no iedzīvotāja puses. Tāpēc arī ir varbūt tas cenu pieaugums lielāks nekā pret iepriekšējo to aprēķinu.
Paldies. Aina Stūrmanis, lūdzu.
Jā, principā jau atbildēju uz jautājumu, jo Juzefa jau uzdeva, es arī gribēju saprast, kāda ir operatīvā informācija par pagājušā gada rezultātiem. Un es saprotu, ka tad jebkurā gadījumā, nu, tas jau ir skaidrs šobrīd, ka kāds būs tā kā zaudējumiem.
Jā, noteikti būs
zaudējumi. Jā, bet es saucam, ir tie finansiāli, bet mēs zinām to, ka mums ir materiālo krājums, kas var, principā, bet viņš jau vienā šitai gadā tikai, ja? Tad tas, kas pārgāja, kā piemēram, es saku, pēc šitās statistikas, tikai viena stikla šobrīd ir 1500 tonnas, ja? Ja mēs arī viņu pārdodam, kā to pat saucam minimālo cenu 300 eiro, mēs jau iekasējam iekšā 46,260. Tā kā, principā, šie zaudējumi, kas saistīti vairāk nevis ar to saucamo komerci darbību, ko es saucam, bet viņi saistīts ar pamatdarbību, ja? Un šitie visi materiāli, kas ir, viņi jau sēc tas sadaļas. Tā kā es teicu, tā ir šeit subsidiešanā, viņi nav pareizā. Tev jānodrošina ar iedzīvotēju apmaksu un jānodrošina regulējumu un neregulējumu nozares izmaksas. Jo vispārējais, tas ir jau tā, ir tā nauda, kuru tu liec iekšā, principā, otraizējumu materiālu naudu, kas ir iekšā arī tarifā. Viņi jau domāta kam? Nevis sekt zaudējumus, viņi domāta attīstībai, lai mēs pa šito naudu pirktu konteinerus, attīstītu dalīto vākšanu, attīstītu širošanu un tā tālāk. Tā nauda nav domāta subsidēt kaut ko.
Paldies, Dainis Karols.
Jā, es sapratu, līdz ar to man arī tas otrais jautājums man bija par termiņu, jo šobrīd mēs skatāmies 1. martā pacelt šo maksu. Man tā kā likās, ja mēs decembrī jau pārskatījām, tad manuprāt, ir stipri pātri. Pārskrīt otrais maksas, lai gan objektīvi mēs saprotam, ka tas jādara.
Objektīvi saprotam, ka tas jādara. Dabas resursu nodokli.
Es atvainojos. Jā, to es arī saprotu.
Jā, janvārī jūs skatīties, jo tas, jūs vienkārši apstiprināja to, ko jau noteica valsts. Jā. Valsts jau iepriekšējos gados noteica, būs 80, 95, 110. Un nedod Dievs, ja principā šobrīd pie atkrituma likuma izskatīšanas, kas vēl ir atkrituma likuma svaļā, vēl pieņems lēmumu, nu to, ko es vismaz zinu no oficiālajiem avotiem, ka finanšu ministrija negrib to atļaut, ka mainīsies jūnijā vēl uz 110, nu tad atvainojot, tad mēs jūnijā sēdīsimies un vēlreiz runāsim par to, tāpēc, ka mainīsies dabas resursa likme no 95 uz 110, vēl pa 15. Tad mēs atkal sēdīsim un atkal pārreikināsim visu pārējo. Ņemot vērā vēl to, ka mēs tomēr gatavojamies arī pārskatīt tā kategoriju, ņemot vērā jaunas tehnoloģijas poligona, tad valstsvidības dienestā, ja mainīsies tā saucamā noglabāšanas proporcija, tad mēs vēlreiz sēdīsimies un runāsim par šitiem tarifiem un maksām. Kungi, jums jāsaprot, ka, un dāmas, es atvainojos, jums jāsaprot, ka tā nav mana tikai kaut kāda iegriba, tas nav mans privāt biznes. Es šobrīd pildu tos valsts normatīvos dokumentus un pildu, lai principā uzņēmums strādā to pakalpojumu pilnvērtīgi iedzīvotāji.
Erik, man tas viss skaidrs, tāpēc arī man otrais jautājums principā atkrīt, jo es biju domājis, vai iespējams šo maksu atlikt uz kaut kādu vēlāku periodu. Varbūt tur ceru to 5. mēnesi vai 6. mēnesi, bet es saprotu, ka šim šobrīd nav it nekāds jēgs, tie būs tikai un vienīgi zaudējumi, ņemot vērā arī to, ka pagājuši kādu rezultātu ir tādu, kādu viņi ir kopumā. Paldies.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Es varbūt, ka tomēr gribētu nedaudz paturpināt diskusiju par to degvielu, jo šeit arī kolēģi norādīja, saprot, ka tas iemesls ir tas, ka šis tarifu aprēķins ir taisīts savlaicīgi, tas nezinu, iepriekšējā gadu oktobrī, novembrī, un kad varēja rēķināties ar vienu cenu, bet mums tiešām tas reālais jāpaskaidro, ka pēc, un ja mēs skatāmies arī izpildes, tad izmaksas 2020. Gadu ir 97 tūkstoši tur, nedaudz vairāk, un izmaksas 2023. Gadā 181, kas ir loģiski aprēķinot cenu. Ja šī cena būtu zemāka, līdz ar to plānotās izmaksas 2023. Gadā arī būtu zemāks. Mans jautājums būtu tas ir par 2022. Gadu. Tā ir izlietotā vai plānotā cena, kas bija tieši par degvielu, jo nu, divreiz vairāk ir paredzēts izmaksas, nu, principā, nevis divreiz, jā, bet turpat vairāk 100% 2023. Gadā. Tas, es domāju, palielinājies kilometru skaits, vai, jā.
Tātad 2022. Gadā bija aprēķinā iekļautas degvielas izmaksas par 4 atkritumvedējiem bez rezervas mašīnas. Savukārt 2023. Gadā ir iekļauts gan viss šīs 4 atkrituma apsaimniekošanas mašīnas un rezervas mašīna. Vēl šai pašā pozīcijā ietilpst arī mehāniķa mašīna, kas 2022. Gadā bija mehāniķim cita, Tā bija Ford Fiesta ar mazāku degvielas patēriņu. Savukārt no 22. Gada mehāniķiem ir cita mašīna, Toyota Corolla Proace, kam ir pirmkārt lielāks degvielas patēriņš, ir vairāk šie te remonti, uz ko brauc šie mehāniķi, un līdz ar to ir palielinājies arī tas attālums, ko viņa nobrauc un patērē tā degviela. Tā kā tas nav tā, kad viņi ir abos gados identiski skaitļi. Piemēram, uz rezerves mašīnu ir 19 tūkstoši litri ielikti 2023. Gadā arī atkritumu apsaimniekošanas mašīnām. Katru gadu palielinās šis te nobraukums, jo nāk klāt jauni klienti. Un tie ir uz četrām mašīnām 1400 litri, tas ir kaut kādi, nemāk no galas 400, nē, nav tik daudz, 300, cik tur apmēram litri uz vienu mašīnu, klāt tīri uz to, ka ir palielinājies šis te apkalpoto klientu skaits un šis te maršruts ir pagarinājies.
Es biju šeit drīz papildināšu, Māra, tad attiecībā tam mašīnām. 20. Gadā akcionāri atcerās, tad līdz tam liekam mehāniķis, kas tikai sēdēja tukumā boksā un mašīnu vilka vai kāda, nebija iespēja izbraukt. Mēs toreiz īrējām mazo Ford Fiestu, kuram ir divas vietas un mazais aizmugurētas bagažnieks. Tātad pagājušā gadā tātad patīk pat cik palielināja, un mehāniķis viņš apkalpo ne tikai mašīnas. Pēc mūsu reglamenta mehāniķim ir pienākums apkalpot visus mehānismus piejūrā. Tātad sākot no Jūrmalas pārkaušanas stacijas līdz pat Rojas pārkaušanas stacijas. Ja noplīst presi vai apstājās lente vai kaut kādi visi pārējie, viņš brauc, lai novērst, lai saprastu, kas pa bojām, vai mēs varam tur tik galā saviem spēkiem, vai mēs piesaistam arī pakalpojumu. Tas ir pirmais. Otrais, mašīnām skaits palielinājās, ja pirmu kārtam pa 22. Gadu izauga tātad līgumu skaits pa 472 līgumiem. Izaugā skaits kopā no 21. Gada pa konteineriem stikliem, kas bija kopā 21. Gadā 424, tas ir privātais sektors, es domāju, ja? Tas ir atsevišķi. Viņš izauga 22. Gada pa 477, tātad vēl 50 līgumi, tātad 50 vēl attiecīgi maršruti attālumi un tā tālāk izauga. Stikla, tas ir stikla konteineriem un PET konteineriem, tas ir divas atsevišķi mašīnas. Stikla konteineriem iet slēgtā, varējais atvainojas mašīna, iepakojumu konteneriem, iet ar ierlādēšanu augšu slēgta, lai tie visi iepakojumi neaudo pa gaisu. Tātad pētiem, tam dzeltenēm, 21. Gadā bija 550, tas saucamie līgumi, 22. Gadā 640. Tātad pa 100 līgumam izauga arī iepakojumu apsaimniekošanu. Līdz ar to palielinās arī maršrutu skaits, nobrauti kilometru skaits. Bet viņš jau ne tikai brauc, viņš vēl strādā, viņam strādā, tā manipulācijas sistēma arī degvilterī mašīna stāv, bet motors rūdz, jo strādā hidrolika. Viņam jāpaceļ kontents, jāiztukšo, jānoliek rociņi un jābrauc tālāk.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Jā, Dairis Karols, lūdzu.
Man domāju, ka būs pēdējie divi. Pirmais jautājums būs saistība ar atalgojumu darbiniekiem. Poligonā parādās, es varbūt domāju, varbūt, ka tā nav kļūda, vai es nedzīju tā. Atalgojums poligonā samazinās darbiniekiem. Un es domāju, ka saistībā ar to, ka minimāla alga ceļās, jā, tā skaita atalgojums poligonā no 129 tūkstošiem samazinās uz 128 tūkstošiem. Bet tukum PHS palielinās, jā, jā, tur palielinās atalgojums. Ir kaut kādas reorganizācijas bijuši vai kāpēc?
Nē, ir tas, ka ir mainījusies šī te proporcija, kas attiecās uz regulēto nozari un kas aiziet uz neregulētām nozarēm. Ja iepriekš palīgs strādnieki par 50% tika iekļauti šķiroto atkritumu, nu arī uz šķirotajiem, tad šobrīd 100% viņi aiziet uz regulēto nozari. Un tāpēc tur arī sanāk, ka tās izmaksas ir mazākas.
Paldies. Un tad noslēdzies jautājums. Klausies arī kolēģi diskusija tīri reāli. Ir iespējams apskatīties to degvielas cenu izmaksu reālajai situācijai. Un vai tukums arī ir jau apstiprinājis šo tarifu?
tukumam rītdien. 9:00 ir arī komiteja sēde, nu, principā atsūtīja man jau tā rezolūciju, jau it kā, apstiprināt viņu. Nu, reku, es viņu pielipināju klāt. Tā kā rītdien būs sapulce, bet es arī biju kā saku, kopā ar ekonomistu uz to, izskaidroju visu to pašu parādījumu jautājumu, principā līdzīgi kā jums, varbūt bišķiņ mazākā tā apjomā. Bet, principā, saprotoši un rītdien mums 9:00 vienkārši nojaut tikai formāli varbūt, bet vēlreiz mēs piedalāmies, teiksim, tur, ja būs vēl kaut kādi papildi jautājumi, un rītdien domēs tajā komitejas sēdē ir tas lēmums, jā.
Paldies,
nu, Alves Pinkens. Varētu neko, jā.
Un, Erika, degvīla. Ir iespējams pārskatīt vai nē cenu?
Ko?
Cenu. Degvīlas cenu, kas uz doto brīdi parādās tarifā eiro 60 bez PVN.
Kā to apskatīties?
Pārrēķināt. Pārskatīt.
Vai to eiro 60 var samazināt pārskatīt, reāli, samazināt uz zemāku?
Jā.
Nu, mums jau, nu, es gribētu jums pateikt tā. Nu, saprotiet, mēs šobrīd taupot uz sērkociņiem, pēc tam pirksim varbūt dargas šiltavas. Nu, mums jāskatās bišķiņi arī uz priekšu. Ja augs kaut kāds, nu, ko tam mēs atkal iesim un te diņģēsimies, nu, galu, nu, jāsaprot, bišķiņi jāskatās nākotnē. Nu, es piemēram paredzu, ka attiecīgi degvielā, es paskatījos arī, kas darās Eiropā, nu, pieņemsim Poliju, vakar sagāju, skatījos, tev bija novembrī, decembrī, bija Polija dīzeļa degviela eiro, ja pārēķinot, bija 6,70 zloti, pārēķinājot, bija uz eiro, bija eiro 20, šobrīd viņam, janvāris, februāris, viņam ir eiro 50. Ja? Tātad, principā, 2 mēnešu laikā atkal degviela ir uz augšu. Nu, mēs nevaram būt statisti, ka visu laiku katru mēnesi skatīties, kā mainīsies cena, un ko tam mēs katru mēnesi... Nu, mums jāpaņem kaut kāda rezerva iekšā. Ja? Nu, tie pāris, tie santīmi, es domāju, ja arī ir. Es vienkārši šobrīd filozofi. Ja? Ja ir, tad mums viņi jāsaprot to, ka tā ir kaut kāda rezerva.
Es vienkārši, ja mums iepriekšējā reiz bija cena eiro 0,7, un bija agrāk līgumā noteikts par to, ka mēs pārskatām tarifu, ja degvielas cena mainās ar 10% robežās. Bija tāds
agrāk. Bet laikā jūs teicāt,
ka biežākā reize
gadā.
Jā, bet skatos pēc esošajiem skaitļiem, klausoties arī kolēģi, ka tā ir viens no tiem punktiem, kurš var pajautāt tā, kāpēc, jā, tad īsti atbildes nav kāpēc.
Kā, es jau reāla situācija, bet ja 10%, to, ko mēs gribam teikt, ka mums pie tā...
Es, Erika, nesam par to, ka...
10 centi, nu mēs...
Nē, es atvēju, bet jā. Bija līgumā tā noteicis, jā, mēs viņu pārskatījām.
Tāpēc
jau plānojot tarifu ar to rēķinās, jā. Tā reālā situācija parādījas to, ka tā cena ir augstāka par 1,7, bet arī tikpat, lai mēs skatāmies to, ka... nu, tas nav tā pozīcija, kas varbūt radījusi ir uzņēmumam zaudējumu, bet tas ir dabūjis, tas ir tarifs bijis, nu, kā iemesls zemāks uz doto.
Nē, es gribu, lai jūs kolēģi tomēr saprotiet, jo beidzot mēs pienācām pie tā, un tie, kas bija pirmajā sasaukumā, tad, kad es atnācu uz piejuru, jūs ļoti labi atceraties, es stāstīju savu dzīves pieredzi, teicu, ka jā, es redzu, ka uzņēmuma viss vienā čupā, vienā grozā ir, man liekas, jūs arī to atceraties, ka mēs pienāksim pie tā, ka jāsadala pa nozarēm, lai saprastu, cik rentabeli strādājam. Un es jums biju pievedis savu piemēru dzīves, kā es strādāju, kad man bija savs biznes Rīgā apsaimniekošanas. Uh-huh.
Paldies. Tātad, jā. Labi, Aldis Pinkens.
Jā, pabeidzot tikko iepriekš jau sarunu pārsimt tūkstošu gadā izmaksas pieaugumā klāt pa degvielu, tas nav sērkties, gribētu teikt, tie nav sērkociņi, tas ir pietiekami būtisks pieaugums, kas tomēr prasa mūsu visu sapratni par to, kas tam apakšā tur ir. Bet tātad es vaicāju arī e-pastā šo informāciju, paldies, man atsūtīja daļēji par skaidrojumu par to degvielas pieaugumu, bet es joprojām nesapratu, 22. Gadā atspoguļotās izmaksas ir plāns vai izpilde?
22. Gadā tās bija plānotās izmaksas.
Tas, kas mums ir pieejams salīdzinājumā, ir plāns, ja? Tātad.
Tas, kas bija 22. Gadā aprēķinā.
Nu, budžetā.
Nē, tas, kas mums tika atsūtīts, mums ir salīdzinājums. Es nevaru...
Tas, kas ir 22. Gads, tas ir nevis fakts, bet tas, kas ir aprēķins.
Tātad plāns, jā, skaidrs, paldies par šo sapratu beigu galā, ieguvu atbildu uz jautājumu, bet, nu, man joprojām ir drusku jautājumu, parunāsim nedaudz par līguma saistībām. Šeit ir tas stāsts visu laiku un gadu no gada mēs nākam atpakaļ pie tā stāsta, ko mēs esam salīguši pašvaldības ar SIAP iejūru un kā mēs to līgumu izpildām. Tātad līgumā ir ierakstīts pilnīgi precīzi par to, ka mēs tarifu mainām vienreiz gadā. Faktiski atkritumu šo te maksu iedzīvotājiem par atkritumiem. Iepriekšējā reize, kad mēs pieņēmām domas lēmumu par izmaiņām, bija pagājušā gada 29. Decembris. Es saprotu, jūs pēkšņi atklājāt, ka mainīsies dabas resursu nodoklis no 1. janvāra, kurš jau ir 10 gadu zināms viņa termiņš. Kurš no šiem šobrīd minētajiem parametriem nebija zināms tajā brīdī, kad mēs burtiski nepilns 2 mēnešu atpakaļ pieņēmām iepriekšējo lēmumu par tarifu grozījumu. Es šobrīd vaicāju no iedzīvotāja viedokļa, ņemot vērā to, ka šādas te lēmumu par kaut kādu izmaksu pieaugumu nav jādara katru mēnesi. Jā, mēs to izdarījām 2 mēnešu atpakaļ.
Jā, es jums atbildēšu.
Ai, lūdzu.
Mēs, un jūs un es un visa valsts zināja, ka noteicam tad, kad slēdzās līgums un arī regulātoru noteiktais izmaiņas bija tarifs, bija noteikts 2 gadiem. 80 eiro pa DRN, 95. Mums, principā, tas ir noteikts likumā, un mēs, principā, tikai ziņojam jums vai informējam jums, ka mainīsies. To regulē ministra kabineta noteikumi, jo, principā, nevienā pašvaldībā es neesmu dzirdējis tādu gadījumu, kā, teiksim, šeit mums piejūrā, ka man vēl jāapsipin valsts noteikties dabas resursa nodokļu izmaiņas tikai uz noglabāšanas pozīciju.
Es gribētu...
Jā, es atbildēšu, jā. Un nemainījās savākšanas maksa, mainījās tikai noglabāšanas komponente, to, ko noteica valsts. Un tad no 80 uz 95. Mēs 30 dienas iepriekš informējam gan pašvaldību, gan arī iedzīvotājus. Tā kā es atvainojos, tas ir divi dažādi jautājumi. Mēs šobrīd runājam par savākšanas maksu, ko vienreiz gadā apstiprina pašvaldība. Jūs nevariet apstiprināt valsts noteikto likumu par dabas resursu nodokli. Jūs tiekat informēti, jo to nosaka valsts, nevis es, vai nosaka pašvaldība. Jūs ko gribat teikt, ka jūs šobrīd apstiprināt valsts likumu?
Es aicinu nevaicāt, ko es vēlos teikt, es aicinu nemanipulēt ar terminiem. Mēs apstiprinām domē maksu par atkritumu apsaimniekošanu, kura cita starpā ietver arī...
Maksu, ne tarifu. Tarifu apstiprina sabiedriskos pakalpojumu regulātors. Jūs nejaucīt divas nosaukumus. Tarifs ar maksu.
Labi.
Tarifs nosaka regulātors, maksu nosaka pašvaldības. Mēs šobrīd runājam par maksu.
Labi, tad būsim pavisam precīzi. Kas ir mūsu līgumā ierakstīts 3.2. punktā? Maksas apmēru pārskat nebiežāk kā vienu reizi gadā.
Mēs tātad, arī šobrīd runājam par maksu.
Jā, tātad mēs 29. decembrī doma pieņēma lēmumu veikt grozījumus līgumā, nosakot maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 17,91 par kubikmetru. Mēs to vienreiz esam izdarījuši. Dabas resursu nodoklis
sastāv... Jau mainīt savākšanas pakalpojuma maksa, tā tāpat palika 9,33.
Es runāju par kopējo maksu par atkritumu apsaimniekošanu, kur mēs 29...
Bet viņa sastāv no trīs komponentēm. Viņa sastāv...
Es zinu, no kā viņa sastāvies. Tas nav mans jautājums. Es ļoti labi zinu, no kā sastāv kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem, kuru SIA piejūra ir apņēmusies grozīt nekā vairāk kā vienreiz gadā. Tāpēc bija mans...
Mēs negrozam, to groza valsts.
Apžēliņ, mēs pieņemam domes lēmumu par to, ka SIA piejūra...
Mēs diskutējam par divām dažādām lietām. Atvainojas. Mēs diskutējam par divām dažādām lietām. Es saku, pieauguma dabas resursu nodokļa nosakam MK noteikumi par nodokļiem un valsts nodevām, un pieņems viņš ir, ka ministra kabineta noteikumi.
Es nezinu, par ko jūs diskutējat, nediskutējat ar mani par tēmu, kuras jums nevaicāja. Nu, ja es drīkstu palūgt jums atbildēt uz jautājumu, nevis ar mani diskutēt par lietām.
Es jums atbildēju.
Jūs labi, vai Aldim vēl ir
jautājums? Jā, man ir jautājumi, un mēs jau ātrāk neiesim uz priekšu, kamēr es nesapratīšu, kāpēc mums ir reiz divos mēnešos jāmaina maksa par atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem. Tātad, 29. decembrī bija pēdējā reize, kad mēs mainījām maksu par atkritumu apsaimniekošanu, nosakot viņu 17,91.
Ja jūs to nesaprotiet, man jums grūti izstāstīt.
Zaporožets kungs, es saprotu, tad nemēģiniet man stāstīt. Nemēģiniet atbildēt jautājumiem, ja jūs viņus nevarat sniegt. Tātad līgumā mums ir noteikts, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu mēs maināmam ne biežāk kā vienu reizi gadā. 29. Decembris bija pēdējā reize, kad mēs mainījām maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Tagad ir pienācis februāra vidus. Mums ir jāmaina atkārtoti maksa par atkritumu apsaimniekošanu, kurā šobrīd no trīs komponentiem tiek mainīta nākamā maksa par atkritumu savākšanu. Es gribēju zināt, mans jautājums bija tāds, kura no šīm divām atlikušajām komponentēm atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībai piejūra nebija zināma brīdī, kad mēs grozījām maksu iepriekšējo reizi decembra mēnesī. Kura no šīm komponentēm? Dabas resursu nodokli liekam malā, es ļoti labi zinu, kā viņš veidojas. Pārējās divas komponentes bija vai nebija zināmas tajā brīdī. Tā skaitā budžetā iekļautās degvielas izmaksas plānotās un pārējās lietas. Pavisam precīzs jautājums.
Vienkārši tajā brīdī, kad mēs jums sniedzām par tās apsaimniekošanas maksas izmaiņām, pamatojoties uz dabas resursu notokļu izmaiņām, nebija vēl šis aprēķins par nu, savākšanas pakalpojumam aprēķināts par gadu, kas būs 23. Gadam. Tāpēc arī mēs viņu nevarējām uzreiz iesniegt.
Labi, paldies. Kad mēs uzzinājām par blīvumu?
Janvāri izmaina šī te savākšanas pakalpoja maksa, viņa jau palika 9.3.3, kā bija apstiprināts pagājušā gada, es nezinu, februārī vai kad mēs tur lēmām viņa, ja? Un mainījās tikai šīs te apglabāšanas pakalpojumu komponents un dabas resursu nodoklis, kas kopā arī izmainījās no, es tagad pat, man nav vienkārši tas iepriekšējais, bet viņš izmainījās par ļoti minimālu starpību uz to. Tur bija 17.35.
No, labi, atbilde bija tāda, ka decembrī vēl nebija veikts šis aprēķins, tāpēc bija tikai dēļ dabas resursu nodokli. Labi, Altim, nākošais jautājums, lūdzu.
Jā, nākamā lieta, ko es pūlos saprast, tā tad līgumā mums ir noteikts, ka SIA akcijas apsaimniekošanas sabiedrība piejūra informē klientus par apsaimniekošanas maksas izmaiņām 30 dienas pēc šī te lēmuma par maksas palielinājumu pieņemšanas. Es ieskatījos savā personīgajā rēķinā, un redzu, ka no 1. Janvāra man ir piemērota jau maksa tā, kura 29. Decembrī tika tikai nolemta. Tātad, kur palika klientiem paredzētās 30 dienas, kur laikā jums ir jāinformē par to, ka maksa pieaugs kaut kad tuvākajā nākotnē?
Jā, mēs informējām pašvaldības jau 1. Decembrī,
30. novembrī, precīzi.
30. novembrī, un informējām arī savā mājas lapā, kas saistībā ar dabas resursu izmaiņām, šī te apsaimniekošanas maksa ceļās uz šiem te 17.91.
Tātad jūs informējāt par maksas palielinājumu pirms dome bija pieņēmusi lēmumu par to, ka šāds maksas palielinājums notiks. Pagal likumu nemaisiet domas lēmumus.
Es saprotu, jūs pieprasījāt, pēc tam to visu skaidrot, mēs skaidrojam, ko jūs apstiprināt. Bet, principā, mums zinot par izmaiņām valsts noteiktajā izmaiņa likumdošanā, mēs jums informējam, jo tāpat, ka PVN mainās. Jūs ko, gribētu teikt, ka mainīsies PVN, un jūs tagad apstiprināsiet PVN izmaiņu?
Zaporožiet, kungs,
mediators. Es būšu kā mediators. Jā, iedzīvotāji tika informēt pirms mūsu lēmumu. Lūdzu, nākamais jautājums.
Es to redzu, bet es gribu saprast iemeslu, jo līgums, kur mēs esam noslēguši un kurš jums ir jāievēro, saka, ka jums tas ir jādara pēc domas lēmuma, nevis pirms. Tad faktiski jūs mēnesī iepriekš, es teiktu, pretēji līguma nosacījumiem esat no iedzīvotājiem iekasējuši maksu, ko darīt, manuprāt, nedrīkstē. Un es aicinu iepazīties beig galā arī ar tiem domas lēmumiem, kurus mēs pieņemam un nepieminēt šeit likumu, jo pretējā gadījumā jums nebūtu uz domu jānāk. Vispār par apstiprināšanu. Bet labi, man ir vēl viens jautājums no...
Jā, es papildinu, bet varbūt pirmkārt paskatīties arī līgumā, jo arī sadarbības līgumā ir norādīts arī tie saucuma dabas resursu nodokļa likmes, kur bija 89.5. Viņi norādīja arī līgumā.
Es aicinu tad... iepazīties ar mūsu līgumu, uz kuru pamat jūs vispār šeit sniedzat jeb kādu pakalpojumu. Sāksim ar to. Bet man ir jautājums, jūs minējāt savā skaidrojumā par degvielas izmaksām to, ka šim te mehāniķim ir iegādāta jauna mašīna un viņš braukā daudz, kas ir saprotams, par ko nav jautājumi, bet vai es pareizi saprotu, ka viņš ar šo transportu braukā arī, lai remontētu iekārtas pa poligoniem vai kas tam līdzīgs?
Nu, bet, protams.
Bet es šeit redzu vienkārši jau...
Šitas ir mikroautobusiņš, tas to viss, kā viņš ir protas, ja mēs viņu iekārtojam atbilstoši parvietojami darbnīcai, tur ir metināmais aparāts, tur ir mazgāšanas iekārta, tur ir kruspīles, tur ir
Tas nebija mans jautājums. Mans jautājums bija precīzs, ja viņš to dara un šo te degvielu izmanto, lai braukātu, remontējot dažādas iekārtas pa teritoriju, tad es tur saskatu, ka tas nav transporta izdevumi, nešķirot to sadzīves atkritumu savākšanai. Kā būtu? Pareizi jānodala. Šajā tabulā es redzu viņa izdevumus visā pilnā apmērā, tātad iekļautas pozīcijā, kas attiec uz savākšanu, nevis uz iekārtu remontu, kam būtu jābūt pilnīgi citā budžeta sadaļā šiem izdevumiem. Vai ne tā? Vai ne tā?
Es nokomentēšu. Lūdzu. Tātad visas uzņēmuma izmaksas ir sadalītas pa nozarēm. Un ir nozares, kuras attiecās tikai uz ražošanas un uz citu nozari, bet pārsvarā visas izmaksas dalās pa visām trijām nozarēm. Tas attiecās gan uz algām, gan uz degvielām, gan uz viskaut ko. Piemēram, degvielas mašīnas, kas apkalpo tīri, atkritumu vedēji, tie aiziet 100%. Bet, piemēram, direktors braukā pa visu uzņēmumu un viņš lieto šo mašīnu un šīs izmaksas iet uz visām trijām nozarēm. Tāpat arī ir mehāniķis.
Es to saprotu tieši, tāpēc ir mans jautājums. Ja jūs minat, ka mehāniķim ir iegādāta jauna mašīna, kas ir, par to man nav jautājumu. Man ir jautājumi par to, uz kuru no šīm jomām jūs attiecināt izdevumus par to, kas rodās šim mehāniķim izmantojot savu darbu spēku, savu transportu, savu degvielu pērkot. Jūs viņu esat iekļāvuši vienīgi NSA savākšanas sadaļā, bet patiesībā no jūsu stāstītājas saprotu, ka šīs izmaksas ir jādala starp administrācijas iespējams vai starp citiem izdevumiem vai starp infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem, nevis visu šos izdevumus attiecinot precīzi uz NSA savākšanu, jo viņš tai brīdī, kad viņš apkalpo mašīnu, iespējams, kura vāc atkritumus, tā ir viena lieta, bet ja viņš strādā poligonā, tā, manuprāt, nav savākšana.
Ne, viņš nesē poligonā. Tātad es atbildēšu jau. Jūrmala ir pārkaušana šķirvasena stacija, kur atnāk no Jūrmalas atkritumi, viņi tiek sagatavoti attiecīgiem iekārtam mehāniskai pārstrādē. Tātad atbrauc. Tur Jūrmala netiek iekļauta, dišķi tā. Bet tātad viņš poligonā tev strādā atkritumi, kad atnāk. Mēs jau nedrīkstam atkritumus glabāt, ka mašīna izbēra uzreiz kalnā. Viņi iet uz to saucamo mehānisko pirmsapstrādi. Un tas ir iekārtas, apkalpo arī mehānis, jo tas ir tieši poligona iekārts. Tur ir divas iekārtas.
Par ko es visu laiku šeit mēģinu jums pateikt? Viena daļa ir, kamēr tie atkritumi tiek pārvadāti, un jūs esat viņu atspoguļojis mums izsniegtajā pārskatā. Un savukārt otra daļa ir, kas attiecas uz poligonu uzturēšanas izdevumiem, un es šeit neredzu, ka jūs būtu iekļāvuši šīs te izmaksas šajās te. Nu, un tas ir būtiski, tāpēc, ka mēs šobrīd runājam tieši par budžetu un par tarifu apsaimniekošanas maksu saturu. Un pieaugums ir tik būtisks. Šķirošanas
tīrīšanas iekārtas vistiešākā veidā attiecas uz
savākšanu.
Uz savākšanas nozari.
Pagaidu, nu, personāla uzturēšanas izdevumi es šeit redzu, kas attiecas uz infrastruktūras uzturēšanu. Nu, trešā nodaļa, trešā joma, no. Infrastruktūras uzturēšanas izdevumi. Tātad poligonā ir atsevišķi izdevumi, bet mēs viņus saberam vienā vietā un tad mēģinām izlīst, kāpēc mums degvielas pieaugums ir 100%, piemēram, minot Ford Fiestu pret Toyota busiņu, nu es teikšu patēriņš tur ir tik nenozīmīgi atšķirīgs, ka mēs pat viņu varētu nepieminēt.
Tas, kas ir jāsaprot, ka visas izmaksas dalās pa nozarēm un neatkarīgi, vai viņas strādā poligonā, tukuma nodaļā vai vēl, šīs izmaksas dalās pa nozarēm, jo pēc apglabāšanas tarifa šīs izmaksas neaiziet 100% uz regulējamo nozari. Viņas aiziet par to daļu, kas ir, nu, tad jums ir...
Es runāju par jūsu atsūtītajiem datiem. Jūs mums esat atsūtījuši Excel ar nosaukumu NSA savākšanas maksas salīdzinājums.
Jā, jo
piemēram, un šeit ir, es redzu, degvielas pieauguma divkārt.
Pārsvarā visas izmaksas no poligona izmaksām aiziet 15,77% apmērā. Es šo te savākšanas šķirošanas nozari.
Mēs nevaram netiksim tālāk laikam, kamēr es negūšu kaut kādu spēju paskaidrot, kad es runāju par degvielas pieaugumu jūsu salīdzinošajā tabulā atsūtīto, kurā, manuprāt, jūs iekļaujat teiksim, izdevumus, kuri neattiec uz to jomu, kurā viņš ir atspoguļots. NSA savākšana. Un mēs skaidri apzināmies, ka mēs tur ieliekam iekšā transportu.
Nu, kā man kurš... sadalīt šo te mehāniķa mašīnu pa gabaliņiem, šitik daudz iet uz NSA, šitik daudz iet uz šķiroto.
Vai tad jūs taču Ērika mašīnu kaut kā sadalāt?
Bet Ērika mašīna ir, protams, tiek uzskaitīta pie administrācijas izmaksām, jā, un uz savākšanas šķirošanas nozari tiek attiecināti 32,93%.
Nu labi, skaidrs. Es sapratu, ka šeit droši vien mēs... Tieši tāpat jūs varat izdarīt ar jebkuru, jūs varat attiecināt proporcionāli nobrauktājiem, jūs taču zināt, uz kuriem brauc
katra mašīna. Mehāniķim jebkurā gadījumā šīs izmaksas visas aizietu savākšanas šķirošanas nozaru, lai kā es viņas tur sadalītu, tagad es paņemtu viņa nobrauktos kilometrus un sadalītu šitas aizietu.
Ja viņš strādā poligonā, tas nozīmē, ka viņš nesavāca un
nešķirot. Viņš nestrādā
Es nezinu, ko viņš darba, bet jūs paši to minējāt vienkārši. Labi, es...
Viņš apkalpo iekārtas.
Jā, es sapratu, šeit mēs varam manipulēt gari un plaši ar tiem skaitļiem, bet es izmantoju to, ko jūs dodat, un ja jūs dodat nu, to, ko jūs iedodat, tad tie jautājumi izvairīties no viņiem īsti nav iespējams. Labi, pēdējā lieta, ko es gribētu likt dziļi pie sirds, nebūs tā, ka mēs nāksim vēlreiz uz šeienu, teiksim, ka mums vajag jaunu apsaimniekošanas maksu katrā ziņā. Es aicinu izprast līguma būtību, un ja jūs jūtat, ka jūsu vēlmēts mainīt atkrituma apsaimniekošanas maksas ir biežāk nekā vienreiz gadā, tad jums ir jānāk ar iniciatīvu grozīt šo līgumu, lai tādu opciju jums vispār pieļaut. Tas ir mans silts ieteikums. Pretējā gadījumos katru reizi mēs šo redzam. Nevar grozīt iedzīvotājiem trīsreiz gadā.
Labi, varbūt līgumā vai tomēr atrunāt, ka ja tiek valsts līmenī mainīts dabas resursa nodoklis,
Nu, Lūdzu, nāciet ar iniciatīvu, ja jūs saskatāt to par nepieciešam, bet šobrīd mēs esam parakstījušies uz vienādiem līgumiem. Un tas nav ārkārtas situācija un avārija kaut kāda, kā bija pagājušā gadā sākušais kars, kura dēļ mums degvielas cenas uzlec debešos. To mēs nevaram plānot, bet dabas resursu nodokļa lietas, jūs paši ziniet, kā pieņem likumus. Un iedzīvotājs rēķinās ar to, ka apkrituma cena mainīsies vienreiz gadā. Punkt.
Paldies, Lauras Pilēķis.
Jā, man ātri nelielas komentas uz šīm degvielas cenām, ja mēs runājam, jūs saucāt šeit nedēļas, mēnešus, ja mēs paskatāmies divas nedēļas atpakaļ, degviela bija dārgāka, ja mēs paskatāmies novembrī, viņa bija vēl dārgāka, kas bija eiro 90. Turklāt es runāju par mazumu tirdzniecības cenām, nevis par vairumu tirdzniecības cenām, un jūs šo cenu, ko jūs esat iekļāvis, tas ir tuvu pie maksimālās cenas, kāda bija šajā pīķa laikā. Tāpēc šis ir jautājums, vai šī cena, ko jūs esat iekļāvuši, tur tiešām ir adekvāta.
Nu, šeit ir tā lieta, ka neviens nevar pateikt, kāda šī cena būs. Mēs arī nezinām pēc nedēļas, kāda būs degvielas cena.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Manā jautājums pie jūra izdarīja sadarbi, bet man ir juristiem jautājums par šo termiņu 1. martu. Mēs dzirdējam šeit, kad mūsu noslēgtajā līgumā ar kapitāla sabiedrību ir minēts tas, ka jāinformē iedzīvotājus mēnesi pirms tam mums domas sēde būs februāra beigās un notiekums stājās jau spēkā 1. martā. Juristiem, vai?
Nē, mēs runājam par 1. aprīlī.
Aprīlī?
Jā.
Par 1. aprīlī, jā.
Noteikti, ka no 2023. gada 1. marta nešķiļotās atzīves atkrituma savākšanas
Nē, nu, tas ir, bija sākumā tā domāts, bet
Nē, bet mums ir tāds lēmuma projekts. Bet, Tāpēc es jums nejautāju, es juristiem.
Jā, Enār, lūdzu.
Jā, paldies, ka es vienkārši nebija gatavs uzreiz atbildēt, bet kur ir problēma, nesapratu īsti.
Lēmu projektā lemjošajā daļā ir norādīts, ka noteikti no 2023. gada 1. marta stājās nešķirotā sadzīves atkrituma savākšanas pārkraušanas uzglabāšanas maksas Talsu novada administratīvajā teritorijā. Mūsu līgumā noslēgtajā kapitāla sabiedrība ir to, ka iedzīvotāji jāinformē mēnesi pirms tam, vai ir tā tiesiski vai nu, balstoties uz noslēgtajiem līgumiem, iekļaut 1. martu, ja mums domas sēdi ir februāra beigās un ar 1. martu stājās spēkā.
Jā, nu, protams, jums taisnība tiesiski īsti nav, bet nav arī nekādas sankcijas par to paredzētas līgumā vismaz.
Es arī kur skatās tās domas. Nekas sankcijas.
Labi, Lelde, Aldis.
Tad man ir tiešām jautājums. Tā, tad mēs pieņemam šodien, ne šodien mēs nepieņemsim, mēs pieņemsim 25. februārī lēmumu par atkrituma apsaimniekošanas maksas izmaiņām. Un tajā brīdī jūs taču brīdi, sāksiet brīdināt iedzīvotājus par to, ka no kāda datuma mainīsies pēc 30 dienām vai pēc mēneša, vai kā?
Nu, tātad lēmuma
tad projekta. Tad ir jautājums turpinājums juristiem, no kurienes parādījies kapitāla sabiedrības 1. aprīla, kas būtu loģiski, ja, no kurienes parādījies šis 1. marta lēmuma projekta.
Es neesmu šī lēmuma projekta autors, bet tad ir jājautā Lelde Andersonai, kāpēc tas ir.
Es varu nokomentēt, ka saņemtā saņemtajā informācijā no kapitāla sabiedrības ir minēta 1. marts, par 1. aprīlu man nav informācijas nekādas bijusi gatavot lēmumu projektu.
Nu, paldies, jā. Tātad mēs rakstām iekšā priekšlikumos no 1. aprīļa. Labi, vai
jā, ja kapitāla sabiedrība ir ar mieru, tad, protams, 1. aprīlis, jā.
Jā, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man vēl tādi pāris mazi jautājumi. Pirmā lieta ir tāda, ja mēs ieliekam kaut cik šo te reālo degvielas cenu, kāda ir, dizeļdegvielas cenu, kāda viņa ir šobrīd, tie sērkociņi, ko te Aldis skaitīja, pēc mana ātra rēķina, viņi ir 18 centi šajā tarifā, tādā veidā, bet es lūgtu jūsu grāmatvedu uz domas sēdi pārrēķināt, to, ko jūs teicāt, kad tarifs veidots novembrī, es lasu apakšā, kad ir iesniegts novadam 26.01. janvārī 23. gadā. Tas ir tik, nu, cik ir kādu, trīs nedēļas, jā, tas ir pirmais. Bet izrēķināt un izstāstīsiet, kā tur iznāk. Un otrs jautājums, kāpēc jūs pie šī tarifa pieauguma nerunājat par faktiski savāktā nešķiroto atkritumu apjoma samazinājumu.
Ja bet tāds mēs nav, esam to norādījuši.
Bet kāpēc jūs nestāstat? Tas jau var būtiski ietekmē tarifu.
Visu pateikt tāpat nevar.
Nu kā nevar? Normāls ekonomists viņš saliek faktorus, ietekmējošos faktorus. Cenu dēļ tā da apjoma dēļ šitik, nu, tādā veidā. Jau tad, lai mums te nav kaut kādi jautājumi nepārtrauktās.
Nešķiroto atkritumu daudzums ir samazinājies, ja mēs skatāmies pret 22. gadu.
Tad tarifā prēķināt, cik tad beigās tonnas jūs esat ielikuši?
Tarifā 23. gadā ir ieliktas tonnas, no? 14.285,5 tonnas.
Jā, no jā, tas ir.
Savukārt 22. gadā bija 14.783,460. Tās ir faktiskās tonnas, viņas jau nav izgudrotas.
Es arī saku, bet tad jums arī vajag stāstīt, kad fakto, kad
vēl viens fakto, vēl viens faktors.
Ir arī šis te, nu, darba apjoms tā īsi.
Vēl viens faktors, kas ietekmē, ir ieņēmumi no otraizējo materiāla realizācijas. kas 22. Gadā bija daudz lielāki, jo šie te otrreizējo izejvielu realizācija bija gan cena labāka, gan bija noieta tirgus. Savukārt 22. Gadā valdes loseklis jau stāstīja, ka praktiski no maija mēneša šķiroto atkritumu realizācija praktiski ir apstājusies. Un tāpēc arī 23. Gadā aprēķinā ielikti šie te ieņēmumi no otrreizējo materiāla realizācijas atbilstoši faktam.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā. Māris Rozenberg,
jūs man iedos, mazini jautājumi. Es skatījos tos izdevumus un visus tos tabulas. Degvielu mēs iepērkam mazumtirdzniecībā vai vairumā?
Vairumtirdzniecībā.
Mēs kaut ko šodien iepirkumu.
Labi.
Šobrīd mums ir izsludināts jauns iepirkums, rezultāti vēl nav un tuvākās nedēļas laikā iepirkuma komisija izskatīs šos te jaunos degvielas iepirkuma rezultātus un tad arī redzēs, kas būs jaunais uzvarētājs.
Paldies.
Skaidrs, paldies. Un mazais jautājumiņš, kādas normas tika noteiktas tam busiņam un tai fiestai patēriņš?
Ir normas, ir noteiktas.
Un kādas, jā?
Es no galvas nepateikšu, bet ir katrai mašīnai savas normas noteiktas.
Nu, varbūt tad var atsūtīt, kad ir iespēja.
Labi.
Paldies.
Labi. Es domāju, ka nu, jautājums ir gana sarežģīts.
Busiņam es varu pateikt, ka ir 300 litri mēnesī patēriņš, bet ja uz tiem 100 kilometru nezinu.
Labi, Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, saistībā ar priekšpēdējo jautājumu tikko, tātad mums šobrīd būs iepirkums degvielai. Mēs iegūsim rezultātā droši vien kaut kādu piedāvājumu, kā mēs viņu savienosim ar jūsu plāniem kopā. Jā, nu patiesībā tas ir tas, ko es pūlos pateikt. Degvielas pozīcija ir viena diezgan liela masīvas ieteikuma.
Degvielas cena no tā neizmainīsies. Kad neviens mums nepārdos lētāk degvielu.
Par eiro 60 gada griezumā? No kurienes pārliecība? Tāpēc jau iepērk, lai tas piedāvājums būtu stabils un...
Bet līgumā netiek norādīta konkrēta degvielas cena. Viņa ir atbilstoši tirgus tirgumu. Tas tāpat kā elektrībai, taču tiek piemērota viena stundas likme. Mēs pat nezinām, kāda rītā būs elektrības cena.
Labi.
Nu, zinām, gan jā. Bet paldies jums par skaidrojumiem.
Tā, labi, ir iesniegts arī priekšlikums, kad noteikti, ka šis tarifs stājas spēkā. Aini?
Jā.
Uzstākam balsošanu. Izdevās jums pārstartēt? Kā tā? Tad varbūt, ka kāds ir lāpstu tagad, zinot, ka internets cik pa laikam, ne jā? Jānis, lāpstu lādē tagad uz datu. Izdevās? Aldi? Izdevās? Visiem izdevās, jā? Tā. Kas mums tur sanāca. Nu, tātad ar 11 balsīm par šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk tad ieliekot iekšā to lēmumu projektā. Par šo termiņu Jā, tagad par lēmumu projektu, ja, paredzot, ka šis tarifs stājās spēkā ar 1. aprīli. Un arī pats...
Ne, par pašu priekšu par tarifu vajadzētu. Par lēmumu
projektu. Tagad ir šitas nākošais balsojums ir par lēmumu projektu. Izdevās? Ir, ja? Kas tas ir? Pieņemts? Ja? Lēmuma projekts tātad ir pieņemts. Nu, mēs ņēmāmies tik ilgi, kad varbūt ir nepieciešams pārtraukums 10 minūtes, vai ne? Lai viss informācija nosēžās, lai varam turpināt 11.15. Paldies pie jūras pārstāvjiem.